Ondarribian aldiz, emakumeak zientzietan, arteetan eta letretan jokatzen duen papera ikustarazteko, jakiundek, prestatu duen erakusketa ikusgai duzute dagoeneko, urriaren 28 arte Arresilandan, erreginaren baluartearen azpian. Unibertsitatean emakume gehiago dira, zientzietan ikasten Euskal Herrian, gizonak baino, aldiz, ikerkuntza eta berrikuntzari lotutako katedradunak 25 dira, eta ikerlarien herena besterik ez da emakumezkoa. Hortaz, Euskal Herriko Zientzia, Arte eta Letren Akademiaren kide biren 24 emakume hautaturen irudi eta historia azalpena biltzen duen erakusketa honek neska mutilek aukera berdintasunean ikasi eta lan egin ahal izan dezaten edozein disiplinatan sustatu nahi dute emakume erreferentzialak gizarteratuz hain justu Jacqueline Barker, Jakiunde erakundeko idazkaria.
Erakusketa honen helburua izan zen Jakiundek 109 kide ditu, ez? Eta horietatik herena emakumeak dira. Eta askotan gertatzen da emakumeek lan egiten dutela, ez? Hemen erakusketan azaltzen den bezala, baina gero horrek ez dauka oihartzun handia, ez? Herena baldin bazara eta ohituren poderioz zure lanaren ispilua ikusten ez bada, ez? Gizartean pixka bat baztertua ez, baino ez da ikusten argi, ez? Orduan horregatik erabaki izan erakusketa egitea. Baina esan bezala, hauek dira adibide bat, ez? Askoz gehiago direlako, bai Jakiunden eta baita Jakiundetik kanpora ere, euskal gizartean badaude goi mailako adituak, ez? Arlo desberdinetan. Eta esan bezala, erakusketaren helburua da beraien argazkien bitartez eta beraien lana zein den adieraziz gazteei ere erakustarazea existitzen direla, ez, eta badaudela jarraitu ditzaketen rolak, ez. Neska gazte bat baldin bazara eta ikusten ez baduzu izan zaitezkela kompositore adibidez, ez? Hemen aurrean daukagu une honetan Teresa Catalán, hemen frentean daukagun argazkia, ez? Musika gertuago daukagu, baina adibidez, kimikan baditugu kimikan katedradunak, biokimikan katedradunak, orduan ez da bakarrik zientzialari izatea, baizik eta zientzia munduan gorenera iristea, ez? Badaude ereduak Euskal Herria.
Bai, eta Hondarribian ere, gogoratu, Hondarribiko jaietan iriko urrezko intsignia Gloria González Asenigolaza zientzialariak jaso berri duela, orain emakumeak zientzietan, artetan eta letretan erakusketak 24 irudi hoiek, hain justu jasotzen bituzte, eta Euskal Herriko hainbat txoko emblematikotan egon ondoren Hondarribira iritsi da erakusketa, Biteri Eskola parean dago, eta ez da kasualidadea, Udaleko Kultura Teknikariak, Maili Kartonek, aipatu digunez.
Erakusketa honen proposamena jaso genuenean eta kokalekua bilatu nahi genionean, batetik atera nahi genuen pixka bat herriaren erdigune hortatik eta leku, beste lekuren bat bilatu, orduan hemen Arresilandara ekartzera baki genuen pixkat jende ugari pasatzen den leku bat dalako, eta gero beste aldetikan ere Biteri ikastetxearen hurbiltasunagatik edo iruditzen zaigulako garrantzitsua, gaina ikastetxe Hondarribiko hiru ikastetxei gonbidapena bidali diegu erakusketa bisitatzera etortzeko, badakigulako emakumeak zientzia, arte eta letretan gaian inguruan beraiek lan egiten dutelako, eta orduan interesgarria iruditzen zaigu hurbiltasun horretan onera erakusketa ikustera etortzeko aukera ukitzea. Gero erakusketaz gain antolatu dugu solasaldi txiki bat urriaren 25ean, izenburu berdinaren pean jungo dana, 24 emakume zientzia, arte eta letretan, kulturetxeko aretoan izango da 7, eta bertan izango ditugu erakusketan parte hartzen duten hiru emakume, Maria Sunlanda idazlea, Aran García Leku fisikaria, eta Oihana Otaegi ingeniaria.